Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda o'qituvchi o'rniga paxtaga ketgan ayolning o'g'li devor tagida qolib o'ldi. Toshkentda bankomatlar 2 haftaga ishdan chiqdi, bank mulozimlari bunga sovuqni ro'kach qildi. O'zbekiston xalq artisti dirijor Zohid Haqnazarov Mirziyoyevdan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod qilishni so'radi.
O'zini fuqarolarni qo'rqitish eng yomon narsa, bu zo'ravonlik.
Shvetsariyadagi o'zbek ayol O'zbekiston qamoqxonasida o'ldi deyilgan o'g'lini qidirmoqda.
Hatto meni bolam meni futbol qilib ketmasin bular.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, 12 oktyabr yangiliklari bilan Zamira Shukur. 2017-yilning 12 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasining AQShdagi yangi tayinlangan favqulodda va muxtor elchisi Javlon Bahobov Toshkentdan Nyu-Yorkka jo'nab ketdi. U ilgari O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan tayinlov nomli xabarda. Javlon Bahobov 2013-yilning 12-noyabrida Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari etib tayinlangan. Bungacha u O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi strategik va mintaqaviy tadqiqotlar instituti direktori lavozimida ishlagan. 2013-yilda O'zbekistonning AQShdagi elchisi etib tayinlangan 53 yashar Baxtiyor G'ulomov joriy yilning mart oyida missiyasi tugadi degan asosda Toshkentga qaytarilgandan beri elchi lavozimi bo'sh qolayotgan edi. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi rasmiy saytida na Baxtiyor G'ulomovning elchi vazifasidan chetlatilgani va na uning o'rniga Javlon Bahobov tayinlanganiga oid xabar hozircha yo'q. Xalqaro PN tashkiloti 27 sentyabr kuni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev taqdiri xususida jiddiy xavotir bildirdi. Guruh e'lon qilgan bayonotda 1 oktyabr kuni xotiniga bir rov ko'rsatilganidan beri ahvoli noma'lum qolayotgan Bobomurod Abdullayevning Milliy xavfsizlik xizmatining dahshatli hibsxonasida qolayotgani va uning bu yerda qiynoqqa solinayotganiga oid xavotirlar kuchayib borayotgani aytiladi. Bobomurod Abdullayevning faqat jurnalistik faoliyati uchun ushlab turilgan ta'kidlagan PEN International O'zbekiston hukumatini uni zudlik bilan hech qanday shartlarsiz ozod qilish va unga nisbatan qo'yilayotgan jinoiy ayblovlarni bekor qilishga chaqiradi. Bundan avval Amnesty International, Human Rights Watch kabi xalqaro tashkilotlar ham O'zbekiston hukumati, xususan prezident Shavkat Mirziyoyevni, Bobomurod Abdullayev va u kabi boshqa siyosiy mahbus va mahkumlarni ozod qilishga chaqirgan edi. Rossiya ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, 10 oktyabr kuni Voronej oblastining Komintern rayonida o'z chaqalog'ini 30 ming rublga sotishga uringan o'zbekistonlik 29 yashar ayol va uning 39 yashar fuqaroviy eri qo'lga olingan. Aytilishicha, chaqaloq 8 sentyabr kuni ijaraga olingan kvartirada na tibbiy yordam va ijtimoiy xizmatlar ishtirokisiz tug'ilgan va ota-ona unga tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma ham olmagan. Mahalliy agentliklarning bildirishicha, chaqaloq ning sotuvga qo'yilganidan xabar topgan politsiya xodimlari xaridor bo'lib borib 30 ming rublni to'lab, chaqaloqning pulga sotilgani haqidagi tilxatga qo'l qo'ydirilgach, ota-onani hibsga olgan. Hozirda o'zbek muhojirlari Rossiya jinoyat kodeksining odam savdosiga oid moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Bu jinoyat uchun 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilangan. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Bekir Bozdog'ning bildirishicha, Vashington va Anqara rasmiylari ikki davlat o'rtasida yuzaga kelgan diplomatik mojaroni hal qilish uchun muzokara boshlashga kelishgan. Bu kelishuvga ikki davlat diplomatik idoralari rahbarlari o'tkazgan konstruktiv so'zlashuvlar natijasida erishilgan. Istanbuldagi AQSh konsulligining ikki mahalliy xizmatchisi josuslikda ayblanib hibsga olinganiga javob tariqasida AQSh 8 oktyabrdan boshlab turkiyaliklarga viza berishni to'xtatishga qaror qildi. Bunga javoban Anqara ham amerikaliklarga viza berish darhol to'xtatilganini e'lon qildi. 11 oktyabr kuni Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Çavuşoğlu bilan telefonda gaplashgan AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Istanbuldagi hibsga olishlar yuzasidan jiddiy xavotir bildirdi.
We were very disappointed by the Turkish government's arrest of
Turkiya hukumatining ikki mahalliy xizmatchini hibsga olganidan hafsalamiz juda pir bo'ldi dedi Davlat departamenti matbuot kotibi mazkur telefon so'zlashuv ortidan. AQShning Suriyadagi kurd jangarilariga harbiy yordam ko'rsatib kelayotgani va Amerikadan boshpana topgan ulamo Fathulloh Gulanni Turkiyaga berishdan bosh tortayotgani ortidan Anqara va Vashington munosabatlari anchadan beri keskinligicha qolmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qoraqalpog'istonning Taxiatosh tumanida 4 sinf o'quvchisi ustiga devor qulashi oqibatida nobud bo'ldi. Voqea tafsilotlaridan xabardor. Taxiatoshliklarning ozodlikka aytishicha, maktab o'qituvchisi o'rniga paxtaga yollangan bolaning onasi fojia paytida dalada bo'lgan. Tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari o'qituvchilarga o'z o'rniga odam yollab paxtaga yuborish majburiyati qo'yilganini inkor qilishga urindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Taxiatosh tumani markazidagi Berdaq nomli maktabining 4 sinf o'quvchisi 11 oktyabr kuni devor tagida qolib nobud bo'ldi. Fojia tafsilotlaridan xabardor taxiatoshlik o'qituvchilardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bolaning qarovsiz qolgani fojiaga sabab bo'lganini taxmin qiladi. Bolaning otasi Rossiyaga ishlagani ketgan, onasi maktab o'qituvchisi bilan pulga kelishib, uning o'rniga paxta terimiga chiqqan. Bola kecha jiyda teraman deb uylari yaqinidagi eski beton devorga osilib chiqmoqchi bo'lgan, lekin devor qulab uni bosib qolgan. Bola o'sha zahoti jon bergan. Onasini paxtadan chaqirib kelishgan dedi ismisir qolishini so'ragan bolaning mahalladoshlaridan biri. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, fojia kunduzgi soat 12:00 sodir bo'lgan va 11 yashar bola maktabning 2-smenasida o'qigan. Taxiatoshlik o'qituvchi ta'lim tizimi xodimlarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqida bosh vazir topshiriq berganiga qaramay, o'qituvchilarga o'z o'rniga odam yollab paxtaga chiqarishi majburiyati qo'yilganini fojianing bilvosita sababi deb bilishini yashirmaydi. Taxiatoshning hamma maktablarida hozir ahvol shunday. O'qituvchilar o'z o'rinlariga odam yollab paxtaga yuborgan. Pulga zoriqqan odamlar o'qituvchilar o'rniga chiqib paxta terishyapti. Buni hamma biladi. O'qituvchilarga ham o'zining o'qituvchiligini bekitib paxtaga chiqish buyurilgan deydi. O'zi ham cho'ntagidan pul to'lab o'rniga paxtaga odam yuborishga majbur bo'lgan taxiatoshlik o'qituvchi. Taxiatosh tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Quvvatboy Bekbo'liyev Ozodlik bilan suhbatda Berdaq nomli maktabning 4 sinf o'quvchisi devor tagida qolib o'lganini tasdiqlar ekan, o'qituvchilarning paxta terimi uchun o'z o'rniga odam yollayotganini inkor qildi.
Yo'q, unaqa gap yo'q.
Chunki o'qituvchilar o'zlari aytishyapti-da, o'rnimizga odam yollab yuboryapmiz paxtaga, shunaqa talab bo'lgan deya.
Yo'q, unaqa talab qo'yilmagan. Yo'q, unaqa narsa. Yo'q, unaqa talab qo'yilmadi, unaqasi yo'q. Agar qishloq joylarda abitdan keyin o'zlarining daromadi uchun bir-biriga chiqayotganlar bor. Ixtiyoriy ravishda, ha, o'zlari kundaligiga pul ishlash uchun ishlayotganlar bor. O'zlari uchun boryapti pul topishga.
Dedi Taxiatosh tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Quvvatboy Bekbo'liyev. 21 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Ob-havo soviy boshlagandan so'ng paxta terimi rejasini bajarishi savol ostida qolgan viloyat va tuman hokimlarining o'qituvchi va shifokorlarni turli tilxat va tahdidlar bilan paxtaga yuborish holatlari kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda uyini dollarga sotganlarni jazolash orqali ko'chmas mulk bozoridagi oldi-berdini so'mga ko'chirishmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ikkilamchi bozorda uy-joy va avtomashina oldi-sotish uchun hisob-kitoblarni xorijiy valyuta asosan AQSh dollarida amalga oshirish deyarli barcha uchun odatiy holga aylanib qolgan. Xabarlarga ko'ra, bundan buyon huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan shu kabi holatlarga qarshi jiddiy kurashiladi deb yozdi Kun.uz sayti 10 oktyabr kuni. Garchi bu internet nashri jiddiy kurashning qay ko'rinishda bo'lishiga aniqlik kiritmagan bo'lsa-da, uning ham qora bozordagi valyuta savdogarlariga kurash shaklida bo'lishi taxmin etilmoqda. Shu kunlarda O'zbekiston telekanallarida nazorat organlarining maxsus amaliyotlar natijasida valyutchiklarni jinoyat joyida qo'lga olayotgani tasvirga olingan video materiallar tez-tez ko'rsatilmoqda. Ayni paytda 11 oktyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi ko'chmas mulk oldi-sotisiga vositachilik qiluvchi bir necha agentlik xodimi savdoning avvalgidek dollarda bo'layotganini bildirdilar. Konvertatsiya ochildi deyilgandan beri biror narsa o'zgarganini ko'rmadim. Oldi sotdi hali ham dollarda. Notariusda tasdiqlanadigan shartnomada oldingidek summa ko'rsatiladi. Lekin sotuvchi bilan oluvchining o'zi kelishib, pulning asosiy qismini dollarda berishyapti. Hozircha birovning ushlanganini ko'rmadim ham, eshitmadim ham dedi Toshkentdagi yirik realtorlik shirkati xodimi. Birinchi notarial idoraning Toshkent shahridagi tuman bo'limlaridan biri xodimi ham uy-joy va mashina savdosiga oid shartnomada narxning summa ko'rsatilishi bois sotuvchi va oluvchining shartnomadan tashqaridagi kelishuviga notariuslar aralashmasligi va mas'ul emasligini ayta turib, oldi-berdining hamon dollarda davom etayotganini tasdiqladi. Odamlar nega uyi va mashinasini so'mda sotishni istamaydi degan savol bilan Ozodlik muxbiri 11-oktyabr kuni bank xodimlari, maklerlar va notarius xodimlariga murojaat qildi. Yillardan beri ikkilamchi uy-joy savdosiga vositachilik qilib kelayotgan maklerlardan biri muammoning asl ildizi bank tizimining risoladagidek ishlamayotganiga borib taqalishini aytadi. Ozodlik suhbatdoshlaridan biri toshkentlik iqtisodchi O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri milliy so'mning zaxira valyutasiga aylana olmayotgani bois qimmat oldi-berdilarning so'mda amalga oshirilmasligini aytadi. Ozodlik suhbatdoshlari O'zbekiston hukumatining ko'chmas mulk va mashina bozoridagi oldi-berdini so'mga o'tkazishning iqtisodiy moliyaviy mexanizmlari emas, balki aynan jazo usullarini qo'llashga moyilligi ko'rinayotganini e'tirof etishdi. Ular fikricha, jazo mashinasini qo'llash mamlakat moliya iqtisodiy tizimida tub islohotlar qilishdan ko'ra osonroq va qisqa muddat ichida qisman natija beradigan sinalgan yo'ldir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
15 oktyabr yakshanba kuni Qirg'izistonda prezident saylovi o'tkaziladi. Mamlakat xalqi o'zining 5-chi prezidentini saylaydi. O'zbekistonning yon qo'shnisida o'tayotgan saylovni aks ettiruvchi ba'zi raqamlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. 59 kishi prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olish iltimosi bilan Markaziy saylov komissiyasiga 59 odam ariza topshirgan edi. Biroq ularning ko'pchiligi prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatdan o'tish uchun qo'yiladigan talablarni bajara olmadi. 13-2 nomzod. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 10 sentyabr kuni prezidentlikka nomzodlarning rasmiy ro'yxatini e'lon qildi. Komissiya 59 talabgordan 13 nafarini prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga oldi. Keyinroq 2 nomzod Qamchibek Tashiyev va Bakit Turubayev saylovda nomzod sifatida ishtirok etishdan bosh tortdi. 15 oktyabr kuni saylovchilar qolgan 11 nomzoddan biri uchun ovoz beradi. Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachisi Izzatilla Rahmatullayev o'z kuzatishlariga tayanib, asosiy kurash 2 nomzod o'rtasida ketayotganini aytdi.
11 kandidat bo'lgan bilan asosiy kurash Babanov bilan Jiyanbekov o'rtasida ketyapti. Xuddi boshqa kandidatlar yo'q deydi.
Boshqalar saylovchilar bilan uchrashuv o'tkazmayaptimi?
Bitta mana u Temir Sariyev kechagida kelib o'tkazib ketdi. U ham aktiv pas. 11-tasi qo'ygan bilan saylov kampaniyasidan aktiv foydalanishmadi.
Dedi Izzatilla Rahmatullayev. Suhbatdoshimiz aytgan Umurbek Babanov Qirg'izistonning 2011-2012 yillardagi bosh vaziri, Jo'g'org'i kengash deputati, Respublika Atajot fraksiyasi lideri 47 yoshda. Prezidentlikka o'z partiyasidan ko'rsatilgan. Sooronbay Jeenbekov Qirg'izistonning hozirgi bosh vaziri Sapar Isakovdan oldingi bosh vazir. Prezidentlikka Almaz Atambayevning partiyasi, Qirg'iziston Sotsial-demokratlar partiyasidan ko'rsatilgan. 59 yoshda. Markaziy saylov komissiyasi 11 nomzod saylovoldi targ'ibot ishlari uchun 9 oktyabrgacha sarflagan mablag'lar to'g'risida hisobot e'lon qildi. Hujjatdan prezidentlikka nomzod Umurbek Babanov 197.203.561 qirg'iz so'mi sarflagani ma'lum bo'ladi. Bu aqcha bugungi kurs bo'yicha AQSh puliga 2,881,406.88 dollar. Sarf xarajatlar hajmi bo'yicha ikkinchi o'rinni 98,527,041 so'm sarflab, prezidentlikka nomzod Sooronbay Jeenbekov egallagan. Nomzodlar orasida eng kam pul Nada Hammadumarov sarflagan. Hujjatda u 9 oktyabrgacha 1,372,474 so'm sarflagani aytilgan.
O'zbekiston xalq artisti dirijor Zohid Haqnazarov Mirziyoyevdan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod qilishni so'radi.
O'zini fuqarolarni qo'rqitish eng yomon narsa, bu zo'ravonlik.
Shveytsariyadagi o'zbek ayol O'zbekiston qamoqxonasida o'ldi deyilgan o'g'lini qidirmoqda.
Hatto meni bolam, meni futbol qilib ketmasin bular.
Sirdaryoda paxtada yurgan farg'onalik terimchi Mirziyoyev BMT minbarida gapirgan yolg'onni dunyoga yetkazing deya murojaat qildi. O'zbek qozoq chegarasida 4,5 soat navbat kutgan mushtariy bu ahvoldan arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston xalq artisti dirijor Zohid Haqnazarov prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, hibsda qolayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarovni ozod qilishni so'radi. U o'z maktubini Facebookdagi sahifasida e'lon qildi. Prezidentga yozgan maktubida jurnalist Bobomurod Abdullayevni o'zbek xalqining jonkuyari, qahramoni deb atadi. 27 sentyabr kuni qo'lga olingan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev ayni paytda Milliy xavfsizlik xizmatining tergov izolyatorida saqlanmoqda. Hozir Zohid Haqnazarov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar gaplashdim.
Bobomurod Usmon Abdullayev Haqnazarov bu nihoyatda noyob hodisa, voqea. Bunday ochiq jasorat bilan O'zbekistonni, ayniqsa Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qilayotgan xalqimizga qarshi qilayotgan harakatlar, ya'ni konstitutsiya bor, so'z erkinligi, majlislar, turli siyosiy partiyalarni tuzish, shunga konstitutsiyada yo'l berilgan qonun sifatida qabul qilingan qonunlarga rioya qilinmayapti. Bu qanaqasi? Bizni yigitimiz o'sha Bobomurod nima qo'liga bir qurol olganmi, biron bir gruppa tuzganmi, jang urush qilyaptimi, ana shu hukumatni ag'darish uchun bunaqa narsalarga uni aloqasi yo'q. Faqat so'z bilan, o'z fikri bilan shu kamchiliklarni ochib, o'zini xalqiga yordam beryapti.
Tushunarli. Mana xabaringiz bor, Bobomurod Abdullayev hibsga olinishdan sal oldin O'zbekistonga borgan yozuvchi Nurullo Otaxonov hibsga olindi va ma'lum muddatdan keyin qo'yib yuborildi. Nurullo Otaxonovning himoyasiga juda ko'pchilik chiqish qildi. Facebook tarmoqlari, ijtimoiy tarmoqlarda ozodligini so'rab murojaat qildi. U kishini himoyasi uchun so'z aytganlar, mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevning himoyasi uchun so'z aytmadilar. Va xolang biri jurnalist, biri adib, ikkisi ham qariyb ayni ayblovlar bilan ayblanyapti. Lekin jamiyatda ziyolilar o'rtasidagi munosabat ikki xil. Biriga so'z aytganlar, ikkinchisiga aytishdan tiyildi yoki aytishni lozim topmadi. Sababi nimada deb o'ylaysiz?
Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev ko'targan masalalari bugungi kunni bo'layotgan voqealar, bugungi kunda Nurulloh Otaxonov ko'rsatgan nimalari ko'proq Islom Karimov davriga taalluqli. Otaxonov shu hozirgi hukumatda hukumat a'zolari o'sha milliy xavfsizlik tegishli juda ham o'tkir masalalarni bundoq yozmagan. Undan tashqari Nurulloh Otaxonov nimasi ko'proq adabiy o'ralgan fikrlarni adabiy nuqtai nazardan juda yaxshi mahalla. Bu jurnalist, bu to'ppa to'g'ri o'z jurnalisti bugungi ko'rgan voqeani shundoq izohlab beryapti. Bugungi kunga ko'rayotgan nimalarda ba'zi odamlar qo'rqadi bir narsa deyishga. Qo'rqoqlik bor qo'shilgisi kelmaydi.
Demak, ya'ni qayiqishadi demoqchisiz, qo'rqishadi demoqchisiz.
Qayiqish alomati odamlarda bor. Bu buni inkor qilib bo'lmaydi. Bir misol, Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar minbaridan turib zo'rlab paxta dalalarida ishlatish tugagan. Bizda valyuta konvertatsiyasi boshlandi deb shu gaplarni gapiryapti. Amalda nima bo'lyapti? Amalda haliyam davom etyapti o'sha zo'rlab dalalarda yoshlarni, nimalarni, studentlarni ishlatish. Konvertatsiya hali yo'q. Ehtimol yuragida Mirziyoyevni yaxshi niyatlari bordir. Lekin unga qarshi chiqayotganlar demak ko'p ekan. Haq Nazarov yozgan mana shu sistemadan chiqolmay o'sha yo'llarni davom etayotgan haqida fikrlari to'ppa to'g'ri.
O'zbekiston xalq artisti, dirijor Zohid Haqnazarov prezident Shavkat Mirziyoyevga qilgan murojaati, hibsda qolayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarov taxallusi ostida yozgan maqolalar haqidagi fikr-mulohazalarini aytdi. Suhbatning to'liq variantini ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida tinglashingiz mumkin. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Sirdaryoning Sayxunobod tumanidagi paxta dalasidan maktub yozgan farg'onalik paxtakor Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib O'zbekistonda majburiy mehnatga barham berildi degan gapi yolg'onligini o'z hikoyasi vositasida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga yetkazishni so'ragan. Maktubni Ozod maktub ruknida tahrirsiz, qisqartirishsiz, muallif imlosi va punktuatsiyasini saqlagan holda e'lon qilishga qaror qildik. Maktubni tinglang.
Tinglayotganingiz Ozod maktub ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev shaxsan prezident topshirig'i deya Farg'onadagi barcha tashkilot va muassasalar xodimlarini majburan Qoraqalpog'istonga paxtaga jalb qildi. Marg'ilon temiryo'l vokzalidan minglab ishchi qullar poyezd vagonlariga militsiya kuchi bilan chiqarildi. Taqdir taqozosi bilan biz kupe vagondan joy oldik deb xursand bo'lgandik. Lekin 2 kishilik kupega 12 kishini majbur joylashdi. Men e'tiroz bildirmoqchi edim, lekin Farg'ona ichki ishlar bo'limi xodimi boshimda dubinka o'ynatib turdi. Mijja qoqmay yo'l bosdik. Ertasi kuni soat 11:00 Guliston temiryo'l vokzaliga yetib keldik. Bizni itday vagonlardan tushirib, yuk mashinasiga ortishdi. Ha, yuk mashinasiga ortishdi. Keyin bizni Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumaniga olib borishdi. Bizga beton pol ustida yotish nasib qildi. Eng xunugi, bizga Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi tomonidan biriktirilgan va dubinka bilan qurollangan militsioner xodimlar rahbar qilib berildi. Ular bizni hozirgacha xo'rlashmoqda. Militsiya xodimlari bizni qamatish bilan qo'rqityapti. Biz hozir ham Sayxunoboddagi 30-umumta ali maktabida xorlikda paxta teryapmiz. Agar siz haqiqatdan Ozodlik radiosi bo'lsangiz, bu masalani Birlashgan Millatlar Tashkilotiga yuboring. O'zbek xalqini paxta balosidan qutqaringlar. Qachongacha xo'rlanamiz o'z yurtimizda? Birlashgan Millatlar Tashkiloti nega jim? Shu ma'lumotni ularga yetkazish qo'lingizdan keladi-ku. Iltimos, yetkazinglar. Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridagi nutqi yolg'on. Majburiy mehnat avjida hozir. Iltimos, shaxsim sir qolsin. Oshkor bo'lsa, shundoq ham azobli hayotim uqubatga aylanadi. O'zbeklarni qutqaringlar paxta ofatidan, deya yozdi Sirdaryoning Sayxunobod tumanidagi paxta dalasidan farg'onalik paxtakor.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr-mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikda portal rukni.
Shvetsariyada yashovchi asli o'zbekistonlik Bashorat Yeshova prezident Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qilib, qamoqxonada o'ldi degan o'g'lini topishga ko'mak istagan hamda o'zini qora ro'yxatdan chiqarishni so'ragan. Bu haqda Ozodlikning portal rukniga gapirgan Bashorat Yeshova bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Bittasi qora ro'yxatga tushib qolganimni, o'shani dedim, iltimos Mirziyoyevga nima dedim, olib tashlasa.
Siz qora ro'yxatga tushganingizni qayerdan bilasiz?
Bizani Yakkasaroy nurubidisidan aytibdi, u debdi, ayol qora ro'yxatda, u debdi, vatan xoini debdi. Ikkinchi muammom o'g'lim to'g'risida, Ershov Ulug'bek 75 yilda tug'ilgan, 93 yili gruppavoy bo'lib bir xonadonga o'g'irlikka tushib qo'lga tushib qolganda endi o'g'lim qilgan jinoyatini men hech qachon tongan emasman. O'g'lim ham bo'yniga olgan, 10 yilga qamalgan edi. Keyin 1999 yili 30 aprelda Karimov 9 may xotira kuniga oltin amnistiya berdi. Dokumentlarni yig'ib apparat prezidentga borib men kechirim so'rab ariza yozdim. Keyinding menga bir oydan keyin apparat prezidentdan o'g'lingizni dedi amnistiyadan ilinishligi haqida sizga ichki ishlar vazirligi xabar qiladi degan javob oldim. Juda endi xursand bo'lib ketdim. Voy xudo. Keyin 21 aprelda eshigimizga bittasi xat tashib ketdi. Srochno yetib boring, o'g'lingiz sudlanyapti deb. Sudga kirib bordim. Men o'g'lim oldiga o'tirdim. Nima ish qilding desam, oyijon dedi, men hech narsa qilganim yo'q. Uyga ketishga tayyorgarlik ko'rib o'tiruvdim, ketaman deb. Men dedi, shetga urib-urib dedi, olib kelib o'tkazib qo'ydi dedi.
Sud bo'ldi, sudda qatnashdingiz. O'g'lingizga nima deb ayib qo'yishdi? Nima uchun u kishiga o'lim jazo berish?
Odam o'ldirgan, zonada bunt ko'targan dedi. Endi o'lim jazosini shunda so'radi. Amnistiyaga ilingan bola qana qilib jinoyat qila oladi? Uyushtirilgan. Keyin 2001 yili Toshturmaga olib keldi, o'shanda ko'rdim, avgust oyida. 2003 yili 21 iyulda o'g'liz o'lgan degan men qora xat oldim. Endi deng bu Toshturmaga kelgan bo'lsa, Buxorodan kelyapti menga bu javob. O'sha paytda men MVDga Zokir Almatov qabuliga kirganimda meni Ahmad Usmonov degan general qabul qilgan. O'shanda Shodiyev Abdukarim kirib yetganki, o'g'li dedi, Toshturmada tirik dedi. Keyin menga deng 2003 yili 21 iyulda o'sha o'limligi haqida guvohnoma oldim. 2001 yili 13 sentyabrda o'lganimush.
A, murdani berishdimi, murdani?
Yo'q, bermadi-da. Endi deng, ular otganini ham etmagan, просто o'lgan degan. Nima bo'lib o'lganini ham bilmayman. Keyin betga men tashkirmanni yonidagi FHDYoga, Yunusobod rayoniga qarashlik ekan, arxivni tekshirdim. Etta yo'q Ulug'begim familiyasi.
Xo'p, prezident portaliga buni yozdingiz. Nima degan javob keldi?
Просто bularning arizalarim u yoqdan bu yoqqa tepotdi, sansonlar qilib. Ko'targisi yo'q. O'shaning uchun men Mirziyoyevga nima qildim? Buni men deng, necha yildan beri yozmagan. Men joyim qolmagan, bormagan eshigim qolmagan. Mirziyoyev meni eshitsin. O'sha o'limga hukm qilinganlarni butun dokumentlarini shug'ullansin. Hatto meni bolam nima bo'lgan, menga ma'lumot bersin, точный. Meni futbol qilib ketmasin bular.
Qora ro'yxatdan chiqish masalasida nima degan javob keldi?
Biz tekshirib ko'rdik debdi. Keyin aytibdiki, bizdan norozi bo'lgan chog'ingizda debdi, yuqori tashkilotlarga murojaat qiling debdi.
Demak, bu qora ro'yxat masalasi ham yopiqligicha qoldi.
Ha, hech narsa, o'shaning uchun jahlim chiqdi-da. Bir oddiy narsani hal qilmasa, portal debding, radioda gapiribdi. Anaqa Mirziyoyev qabulxonasiga xush kelibsiz desading, bu yuragim yorilib ketdi dedi suyingandan. Xuddi O'zbekistonga yetib borgandek bo'ldim. Olayotgan javobimni qarang, keyin haligi portalga yana nimaga yozdim, Mirziyoyev qabul qilish komandasiga, guruhiga. Yozsam, men yetim portaldan men juda ham ko'nglim sovdi, qabul vertikal qabulxonadan. Bu yerda ham anaqa atpiska ekan desam, Abdulaziz degan javob beribdi. Siz raqam 1000 qiladigan jonimizga tegib ketdi deb menga kesatib qilyapti.
Bashorat Eshova bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik saytida tinglashingiz mumkin.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.